ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101เอพิโซดที่300นะคะวันนี้ก็จะขอเป็นวันที่พูดแบบไม่มีสคริปต์อีกแล้วเช่นกันแล้วก็เป็นการเหมือนทบทวนนะคะว่าหลังจากที่ milestone ที่เรียกว่า100 200 300แล้วนะคะก็มาทบทวนมา reflect ดูซิว่าเราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างจากการทำพอดแคสต์รายวันเป็นเวลาติดต่อกันถึง300ต่อนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ถ้านับวันจริงวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่300อะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่318แล้วนะคะเพราะว่าก็มีทำรายการ Power Jungle SOS ควบคู่กันไปด้วยกับเป็นพอดแคสต์ชุดนี้นะคะก็ทำทุกวันศุกร์นั่นเองค่ะก็รายการ Power Jungle เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่18แล้วนะคะแล้วก็จะพูดนี้ดีก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันนะว่าเราก็ทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้ววันแรกที่เริ่มทำเนี่ยก็เมื่อเรียกว่าเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะก็เรียกว่าหลังวันเกิดไม่กี่วันเนี่ยก็คิดทบทวนอยู่แกว่าควรจะทำไหมเพราะรู้สึกว่าการที่เราจะทำรายการที่พูดถึงเรื่องความยั่งยืนในทุกๆวันเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่แบบตัวเองก็รู้สึกว่าคิดอยู่กันว่ามันจะเยอะไปไหมแต่ว่าถ้าเกิดทำวันเว้นวันมันก็จะดูแบบหรืออาทิตย์ละ2ครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เป้าหมายของพอดแคสต์ชุดนี้เท่าไหร่ที่อยากจะแนะนำว่าเรื่องข่าวเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องของความยั่งยืนนี่มีให้พูดกันได้ทุกวันแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆเรียกว่าเอาว่าถ้าจะทำแล้วก็ทำให้มันเต็มสูบเลยละกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราก็ต้องเสียเงินค่าแพลตฟอร์มของพอดแคสต์ด้วยนะคะแล้วเขาก็เสียเป็นรายปีดังนั้นถ้าเราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็จะดูคุ้มค่ากว่ากว่าที่แบบว่าทำวันเว้นวันหรือทำอาทิตย์ละครั้งนะคะนั่นคือจริงส่วนนึงก็มาจากความงกนั่นแหละค่ะแต่ว่า มันก็ดูเป็นงานที่หนักหนาเหมือนกันเพราะว่าเรียกได้ว่าเราก็มีงานประจำทำใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยงานของฝั่งคอนซัลท์เนี่ยก็จริงแล้วไม่ใช่งานที่เราจะควบคุมอะไรได้หมดจดเบ็ดเสร็จขนาดนั้นว่าจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่อะไรยังไงบางทีก็ต้องปรับตามลูกค้าหรือปรับตามสถานการณ์ของแต่ละโปรเจกต์ไปนะคะทำให้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันจะสำเร็จไหมนะคะเพียงแต่ว่าก็หลักการที่รู้สึกว่าเป็นตัวที่ผลักดันว่าให้ต้องพยายามแก้ปัญหาเนาะต้องบอกว่าพอดแคสต์ชุดนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะนะเรียกว่ามีปัญหาแบบจุกจิกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทั้งปัญหาในเชิงแบบมันก็มีบางช่วงกันที่รู้สึกว่าทำไมข่าวมันก็ดูไม่น่าสนใจมากพอจะมาพูดแล้วก็ต้องใช้เวลาหาข่าวนานเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือหาเรื่องที่อยากจะพูดนะคะหรือแม้แต่เราก็จะมีเหมือนจริงแล้วเป็นคนชอบไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยนะคะจริงแล้วไม่ค่อยอยู่กับที่ซึ่งช่วงโควิดนี่เป็นช่วงอะไรที่แบบว่ากับตลับปัดของชีวิตมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงแล้วอยู่บ้านมันตอนนี้กับเป็นกลายเป็นอีกด้านว่าอยากอยู่บ้านมากกว่าแล้วไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเท่าไหร่นักเพราะว่าก็ตอนนี้กำลังแบบสนุกสนานในการปลูกต้นไม้นะคะซึ่งปลูกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาแล้วมั้งคะก็แบบซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวุ่นวายกับเรื่องการปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็อยากจะดูการเติบโตพัฒนาการของเขาในแต่ละวันนะคะซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าก็แปลกใจเหมือนกันที่เราดูชอบต้นไม้มากขนาดนี้เพราะว่าคิดว่าที่ชอบเนี่ยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็ได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ได้เห็นอะไรที่แบบวันนี้เขาแตกใบใหม่แล้วนะอุ้ยวันนี้เขาโตขึ้นขนาดนี้แน่อุ้ยวันนี้เขามีรากงอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูเป็นอะไรที่เหมาะกับนิสัยของเราที่เป็นคนชอบรายละเอียดแล้วก็ชอบ observe หรือว่าชอบสังเกตการเนาะแล้วต้นไม้เขาคงไม่รำคาญถ้าเราไปสังเกตเขาหรือถ้าเราไปสังเกตคนเนี่ยคนอาจจะรำคาญเราก็ได้นะคะดังนั้นอันดับแรกเลยตอนที่ทำพอดแคสต์สิ่งที่เรากังวลคือว่าเราจะมีความสามารถหรือสามารถที่แบบทำให้พอดแคสต์ชุดนี้เนี่ยมันทำได้ต่อเนื่อง300วันหรือได้ทำได้ทุกวันสำหรับทุกวันจริงๆหรือเปล่านะคะนั่นคือชาเลนจ์แรกดังนั้นเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ตันรู้ว่าจะมีเดินทางเนี่ยฝ้ายก็จะวางแผนแบบ แบบย้อนหลังอะว่าเราจะเดินทางวันไหนแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในช่วงการเดินทางที่ยาวๆของฝ้ายที่ผ่านมาคือช่วงที่ฝ้ายไปพัตตากูเนียแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกา1เดือนครึ่งอะนะคะก็45วันเต็มเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็กังวลว่าจะทำยังไงดีจะวางแผนยังไงดีเพราะมันก็มีสิ่งที่เราไม่รู้เยอะนะคะว่าจะแบบไปนู่นอินเทอร์เน็ตจะดีไหมแล้วไมค์เสียทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าอันดับแรกเลยปัญหาแรกคือเรื่องของการที่เราก็ไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ชอบเดินทางคือเรียกว่าสัมภาษณ์การเดินทางคือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่งั้นจะรู้สึกว่าเราแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วางแผนอันดับแรกเลยคือเป็นคนที่ถ้ามีแผนแล้วจะค่อนข้างเรียกว่าซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ล่วงหน้า6เดือนเลยอะคือเราจะไม่เปลี่ยนอะคือเรียกได้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะชัฟเฟิลของอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นอะไรที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้านานแล้วนะคะก็เป็นคนลักษณะนั้นซึ่งการวางแผนเดินทางไกลแบบนี้โดยที่เราก็ไม่รู้จักประเทศที่เราไปไม่ว่าจะเป็นพัตตาโกเนียนะคะไม่รู้ว่ามันมีอินเทอร์เน็ตพร้อมแค่ไหนมีแบบอุปกรณ์เราจะเจ๊งระหว่างทางไหมนะนี่คืออุปกรณ์เอาไปนี่เอาไมค์ไปหลายตัวมากนะเผื่อเจ๊งเอาแบบคอมก็มีไป2ตัวนะคะแล้วก็Eternal House Die อะไรเงี้ยก็เตรียมไปแบบเรียกว่ามีแผน A แผน B นะแต่ว่าต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าจริงแล้วที่ทำมา300กว่าตอนเนี่ย318ตอนเนี่ยจริงแล้วมันขาดวันปีใหม่ไปวันหนึ่งซึ่งขาดวันปีใหม่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะเราคำนวณเที่ยวบินผิดพลาดนะคะคือเรียกได้ว่าอันนี้เป็นความผิดที่เรามาตระหนักรู้ตอนที่แบบมันกำลังจะถึงวันที่ต้องอัปโหลดแล้วแล้วก็เหมือนทำไม่ทันก็ต้องปล่อยไปแต่วันนั้นเป็นวันปีใหม่พอดีเรียกว่าเป็นคืนวันที่1อ่ะค่ะเรียกว่าเอพิโซดวันที่ช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะหายไปเอพิโซด1ซึ่งก็คิดว่ามันก็คงโอเคมั้งคงไม่มีใครมาฟังอะไรช่วงปีใหม่นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่พลาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่พลาดเพราะว่าเราแบบนับวันผิดนับอะไรแต่เราพลาดแค่คิดว่าช่วงที่เราบินข้ามไทม์โซนอ่ะเหมือนกับว่าเรานับวันว่าเราบินออกจากบราซิลวันนี้เนาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวันเดียวกันเลยทำนองนี้ทำให้เหมือนนับวันผิดแล้วไปอัปโหลดมันผิดเวลาไปอะไรเงี้ยมันเหมือนข้ามวันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคจริงอันนี้ก็แอบแบบรู้สึกโกรธตัวเองว่าทำไมไม่ละเอียดเนาะแต่ว่าแบบก็โอเคไฟล์มันก็เป็นเดือนปีใหม่เนาะอันนี้คือปัญหาแรกคือเราเดินทางเยอะดังนั้นถ้าเกิดจะทำพอดแคสต์ให้ได้เนี่ยตามทุกวันเนี่ยก็คือต้องอัดไว้ล่วงหน้าจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าของทริป45วันเนี่ยอัดไว้ล่วงหน้า20ตอนมั้งคะคืออัดแบบก่อนที่จะเดินทางไปปีนเขาที่ปัตตากูเนียก็อัดไว้ล่วงหน้าเลยนะคะก็ค่อนข้างสำเร็จด้วยดีนะคะส่วนต่อมาส่วนที่เป็นปัญหาหนักๆที่เรียกว่าเรารู้สึกว่าเพราะลักษณะนิสัยเราเป็นคนชอบปัญหามั้งคะหรือชอบความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาเจอปัญหาน้ำขาดเนี่ยเราก็พยายามจะแก้เนาะคืองี้ค่ะปัญหาของฝ้ายคือว่าแล็ปท็อปที่ฝ้ายใช้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น MacBook Air อะไรอย่างงี้ก็ตามแต่ว่ามันเป็น MacBook เครื่องแรกที่ฝ้ายซื้อตอนที่ฝ้ายทำงานที่เยอรมันเนาะคือพอได้เงินเดือนแรกก็เอาไปซื้อ MacBook เล็กตัวนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วถ้าขอเล่าถึง MacBook หน่อยแล้วกันนะคะ MacBook Air นะคะก็ตอนที่ซื้อเนี่ยซื้อปี2012นะคะก็ใช้มาถึงปัจจุบันคือตอนซื้อเนี่ยที่น่าสนใจคือตอนนั้นที่เราซื้อเนี่ยเงินเดือนแรกของเราเนี่ยเอามาซื้อ MacBook Air ก็ยังเหลือนะคือรู้สึกมันน่าต่างจากเงินเดือนที่ไทยนะที่แบบว่าเงินเดือนที่ไทยเนี่ยเอาจริงๆถ้าเงินเดือนแบบคนเพิ่งทำงานใหม่ๆเพิ่งจบเงี้ยคุณไม่มีทางซื้อ MacBook Air ได้แบบจ่ายเงินสดแล้วซื้อได้เลยเพราะว่าเหมือนเงินเดือนคุณจะไม่พอถ้าเกิดเป็นเด็กจบใหม่ในปีนู้นนะคะทั้ง2012อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพิ่งจบทำงานได้ไม่นานเนี่ยเงินเดือนน่าจะไม่ cover ค่า MacBook Air จริงๆแต่ว่าตอนที่อยู่ประมาณเนี่ยเงินเดือนเหลือนะคือซื้อ MacBook Air ก็ยังเหลือประมาณนั้นนะคะก็เลยมีความสำคัญทางใจมากๆนะคะว่าจะใช้มาจุ่มมันจะเปิดไม่ได้เอางี้แล้วกันทีนี้ปัญหาของ MacBook Air ตัวนี้ค่ะที่มันมีปัญหาคือว่าเมาส์มันจะไม่ค่อยทำงานคือแบบว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราแบบเมาส์ไม่ทำงานทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมีบางช่วงเลยที่แบบบางช่วงที่แบบเปิดเครื่องไม่ได้มีเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปิดเครื่องได้เนี่ยเป็นเกิดตอนที่อยู่ที่อเมริกาเปิดเครื่องได้เสร็จแล้วก็ตอนนั้นยังโอเคยังพออุ่นใจว่าโอเคเรายังมีวันเหลืออยู่เนาะเพราะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องอัปโหลดจริงๆยังพอมีเวลาแก้ไขเผื่อคอมมันจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ว่าบางครั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าบางครั้งแบบมันดูเสียไปแล้ว แต่2 3วันมันก็กลับมาทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราก็เออแปลกจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเท่าที่ตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าก็ยังโอเคแต่มันก็มีอยู่เคสนึงที่ว่าเอ้ยมันใกล้ถึงวันที่จะต้องอัปโหลดแล้วต้องอัดพอดแคสต์แล้วแต่ว่าคอมก็ยังไม่ทำงานตอนนั้นสิ่งที่แก้ปัญหาก็คือว่าตอนอยู่ที่อเมริกาเนาะแล้วก็แบบอยู่ที่ซานฟรานแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวอ่ะจะสั่งซื้อคอมที่ซานฟรานตอนนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องสั่งซื้อแบบออนไลน์อ่ะแล้วเราก็อยู่ที่นั่นอีกไม่กี่วันแล้วแล้วรู้สึกว่ามันวุ่นวายมากถ้าฉันต้องสั่งคอมออนไลน์มาแล้วรอเขามาส่งแล้วเขาจะมาส่งก่อนฉันจะบินกลับไหมแล้วฉันจะเอามาทำอันนี้ทันไหมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ซื้อแล้วก็เลยมีวิธีการหนึ่งคือเรียกว่าก็ลองอัดพอดแคสต์ผ่านมือถือดูมือถือที่เอาไปก็ iPhone 7ก็เก่าแล้วเหมือนกันคือตอนเอาไปที่แบบให้ Apple Store ดูเขาจะเรียกว่าเป็น Antique อ่ะคือเป็นรุ่น Antique แล้วแบบไม่มีอะไรแล้วถ้าเสียก็ซื้อใหม่เถอะเราก็แบบไม่เด็ดขาดคือแบบทั้ง2 อย่างพวกนี้มันมีความสัมพันธ์ทางใจหรือว่าอย่างน้อย MacBook Air เนี่ยสำคัญมากเราจะแบบเราจนกว่ามันจะเปิดมติจริงๆอะค่ะก็เลยคิดว่าเออมันต้องมีวิธีอัดพอดแคสต์แบบเข้าแพลตฟอร์ม Podbean แล้วก็SoundCloud ผ่านมือถือสิแล้วก็พยายามอ่านสิ่งที่ฟรายรู้สึกว่าเวลาใดก็ตามที่คุณมีปัญหาเนี่ยอยากให้คิดว่าคุณไม่ใช่คนแรกที่มีปัญหานี้ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะคือคุณไม่ใช่คนแรกที่มีปัญหานี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตก็ตามทีเนี่ยฟรายเชื่อว่ามันมีคนสักคนในโลกนี้เคยมีปัญหานั้นมาแล้วอ่ะแล้วก็มันมีอะไรมากมายในอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถหาวิธีแก้ได้เพียงแต่คุณอาจต้องใส่คีย์เวิร์ดที่มันหลากหลายนิดหนึ่งนั้นตอนนั้นสิ่งที่ฝ้ายทำก็คือว่าก็เสิร์ช YouTube ค่ะคือเสิร์ชแบบ YouTube เสิร์ช Google ว่าจะอัดแบบพอดแคสต์อย่างเงี้ยโดยใช้มือถือได้ไหมมีฟังก์ชันไหนอัดได้บ้างซึ่งก็ไปเจอนะคะก็เรียกไปอ่านดูแล้วก็หาวิธีแก้แล้วก็สามารถอัดโดยมือถือได้เพียงแต่ว่าก็จะวิสอดตอนช่วงนั้นเนี่ยก็จะไม่มีจิงเกิลเรียกว่าเป็นการเสียงพูดเพียวๆเลยแล้วก็เป็นการใช้ไมค์ที่เป็นไมค์ตัวเล็กไมค์ลอยเล็กๆอะค่ะที่ไม่ใช่ไมค์แบบเอาไว้อัดพอดแคสต์ตัวใหญ่ที่ไฟพกไปนะคะก็นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาเปราะแรกนะคะที่ว่าคอมไม่ทำงานแต่พอเอาคอมไปเหมือนรอคิวตรวจที่ Apple Care พอตรวจเสร็จก็บอกว่าพอไปถึงมือช่างนะที่ Apple Care ที่ซานฟรานนะคะคือนางก็ทำงานปกติเลยอะคือแบบเหมือน nothing happened แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะอะไรเงี้ยว่าแบบนายยูว่าทำไม่เป็นนายยูว่าคอมเสียไงทำไมมันก็เปิดได้นี่มีปัญหาอะไรหรอแล้วก็แบบนี่มันอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็ต้องอธิบายเขาฟังนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวผมไปแกะเครื่องตรวจดูสายไฟอะไรข้างในให้นะคะทีนี้พอหลังจากที่แบบเอาไปเข้าสู่แล้วกลับมาไทยเนี่ยไอ้ปัญหาที่บอกว่าบางครั้งเปิดเครื่องมาแล้วเปิดได้นะแต่เหมือนเมาส์แท็กแบบเมาส์เนี่ยตรงที่แบบเป็นแท็กแพดเนี่ยมันก็เคลื่อนนะตัวเมาส์อะเคลื่อนที่นะคะแต่ว่ามันกดคลิกไม่ได้ซึ่งทุกท่านก็คงทราบว่าการที่เมาส์กดคลิกไม่ได้เนี่ยมันดูแบบมันก็เหมือนทำอะไรไม่ได้หลายอย่างคุณไม่สามารถกด enter ทุกอย่างได้ค่ะนั้นก็รู้สึกว่าวิธีที่ตอนนั้นตอนแรกที่เกิดปัญหาเนี่ยก็โอเคปิดเครื่องแล้วรอให้แบบสัก 2-3 ชั่วโมงค่อยเปิดใหม่เลยนะซึ่งบางครั้งก็ได้กลับเป็นปกติบางครั้งก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจนเริ่มเกิดแบบจนชักลำคาญมากเลยก็เลยแบบไปลองดูซิว่าเออมันน่าจะมีฟังก์ชันมันน่าจะมีคนมีปัญหาเช่นนี้เหมือนกันเราก็ไปหาดูว่าเออทำอย่างไรดีให้มันแบบอะไรคือวิธีแก้ปัญหาการที่เมาส์มันคลิกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปเจอวิธีการแบบเหมือนกับว่ามันก็จะมีโปรแกรมฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถบังคับเมาส์ได้ด้วยคีย์บอร์ดมันก็จะไปเซตติ้งนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อย่างที่เรียกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยไฟรู้สึกว่าสามารถแก้ปัญหาได้เองโดยการ Google นะไม่ก็ YouTube สักอย่างเนี่ยเขาจะมีทิวทอเรียลเขาจะมีการพูดคุยก็เลยคิดว่าเออหลายๆครั้งที่พอเราเจอปัญหาก็รู้สึกว่าเออมันก็ challenge มันก็สนุกดีนะในการที่แบบเราใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรดีในการไปเสิร์ชหาปัญหานี้ใน YouTube เพราะว่าดับได้เลยก็ต้องเสิร์ชหาภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยอาจจะแบบหายากที่คนจะแบบมีวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายในภาษาไทยแล้วก็จะหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็ต้องคิดให้ตกว่าเขาใช้คำพูดว่าอะไรเขาจะใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องเสิร์ชหาดูเมื่อเจออะไรที่มันใกล้เคียงเราก็ต้องมองหานะคะซึ่งตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่ทำให้พอดแคสต์ชุดนี้เนี่ยมันทำได้ตามที่คอมมิตไว้ทำได้ตามที่เราตั้งเจตนาลงไว้คือจะทำทุกวันเนาะก็คือเรียกว่าปัญหามีตลอดเวลาแน่นอนคือนอกเหนือจากแค่การเรื่องหาคอนเทนต์ที่มันจะความสำคัญของพอดแคสต์เนี่ย ยากแล้วเนี่ยบางครั้งก็แบบรู้สึกว่าเออข่าวนี้ยังไม่ดีพอข่าวนี้พูดยากพูดให้มันฟังรู้เรื่องไม่ได้ถ้าเกิดไม่มี PowerPoint ให้ดูอะไรเงี้ยหรือแม้แต่อันนี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใหม่แล้วก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็จะมีบางช่วงรู้สึกว่าทำไมไม่มีข่าวเลยดีเลยน่าเบื่อจังนะคะแต่นั่นก็เป็นปัญหาแรกปัญหาที่สองก็อย่างที่บอกคือเป็นเรื่องเทคนิคนะคะอย่างเงี้ยค่ะว่าทำอย่างไรซึ่งก็อยากจะเล่าทุกคนฟังว่าชีวิตมันต้องมีปัญหาเลยเนาะมันต้องมีปัญหาแหละไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ถ้าสำหรับแต่ละคนมันก็มีความหนักเบาไม่เท่ากันคนเรามีความแตกต่างในแบบพื้นเพนะคะแล้วก็ความอดทนต่อสิ่งที่มันกระทบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรู้สึกว่าอยากให้มองปัญหาว่ามันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่คุณจะผ่านมันไปในวันหนึ่งแน่นอนนะคะคุณจะผ่านมันไปในวันหนึ่งแน่นอนนะคะเราก็อยากให้กุ้มใจก็กุ้มได้นะคะก็เป็นคนที่ก็มีกุ้มใจเสียใจรู้สึกสับสนเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้มันอยากกุ้มใจนานกุ้มใจวันเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากุ้มใจไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้ปัญหามันหายไปนะคะเราเอาเวลาพวกนั้นแบบมาหาทางแก้ปัญหาดีกว่านะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่พอเราแก้ปัญหาได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่นะคะเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าต่อให้มันมีอะไรเข้ามาอีกเราก็จะแก้มันได้แหละเราก็จะแก้มันได้น่าเป็น mindset ที่จะทำให้คนๆนึงเนี่ยสามารถทำอะไรก็ตามที่อย่างต่อเนื่องมาได้แบบ300วันอย่างนั้นนะคะก็อันนี้จริงๆแล้วไฟเคยพูดไปตอนต้นๆแล้วเหมือนกันว่าเราได้แรงมาจากพอดแคสต์ของอาจารย์นพดลนะคะนพดลสตอรี่ที่ฟังดูแล้วเราก็น่าจะทำได้เนาะอย่างน้อยเราก็พูดในสิ่งที่เราทำเรียกว่าเราทำงานด้านนี้มาแล้วเราก็มีความสนใจเป็นการส่วนตัวจริงๆในการที่อยากจะให้คนที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นหรือแม้แต่เป็นเวทีที่เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเพราะว่าศาสตร์หรือศิลป์ในเรื่องของความยืนเนี่ยมันก็มีการปรับตัวทุกวันอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าแล้วเรื่องของการทำความยั่งยืนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะมีแต่ลาเวนเดอร์รอรับอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีปัญหาทุกอนูแหละค่ะไม่ใช่ปัญหากับคนไม่เข้าใจปัญหากับภาครัฐกฎหมายไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มี108นะซึ่งถ้าเกิดเราสนใจที่จะแก้ปัญหาหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเนี่ยคุณต้องมีmindset ที่รู้สึกว่าปัญหามันก็แค่สิ่งที่คุณจะต้องแก้มันให้ได้อ่ะเพียงแต่มันแก้ได้อย่างรวดเร็วไหมหรือแก้ได้อย่างแบบใช้เวลานานมากแค่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไฟก็มีเหมือนคำคมไหมคำพูดแล้วกันนะคะของหนังสือชื่อว่าคาฟค่า on the shore นะคะซึ่งเป็นของนักเขียนญี่ปุ่นก็คือคุณฮารุกิมูราคามิเนี่ยอยากนำมาฝากนะคะว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรบ้างนะคะเขาพูดถึงเรื่องของพายุค่ะเขาบอกว่าปัญหาของคนเราเนี่ยอันนี้ไฟพูดเองนะคือปัญหาในชีวิตคนเราเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเหมือนมีพายุเลยเนาะซึ่งเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะว่า and once the storm is over you won't remember how you made it through how you managed to survive you won't even be sure whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what this storm's all about. คือไฟสุขพรให้อ่านไฟสุขว่าจริงมากเลยคือในแง่ที่ว่าทุกคนก็คงต้องผ่านปัญหาชีวิตอะไรสักอย่างมาค่ะแล้วก็แบบคือปัญหาชีวิตเนี่ยก็เหมือนพายุลูกหนึ่งอะเนาะมันไม่เคยมีพายุลูกไหนที่มันไม่หยุดหมุนนะคะคือมันมีแรงเหวี่ยงของมันเองก็จริงแต่ว่าแรงเหวี่ยงเนี้ยมันจะเหวี่ยงขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายอย่างแต่ที่สำคัญคือวันสักวันหนึ่งอะมันจะหยุดนะคะแล้วก็เมื่อมันหยุดลงแล้วเนี่ยคุณแทบจะแบบคุณจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่าคุณแบบผ่านมาได้ยังไงคุณแบบจัดการมาได้ยังไงคุณแบบใส่เสื้อกันฝนเยอะกี่ชั้นคุณแบบหลบอยู่ในห้องใต้ดินนานแค่ไหนคุณต้องกินอะไรบ้างช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณจะจำมันไม่ได้หรอกนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะ ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยนี่พายุมันหยุดหรือยังนะหรือว่ามันแค่เป็นการแบบสงบแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่อย่างนั้นนะคะแต่เขาบอกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนมากๆเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเดินออกมาจากพายุลูกหนึ่งเนี่ยหรือคุณทิ้งพายุนั้นไว้ข้างหลังแล้วเนี่ยหรือพายุนั้นมันหยุดแล้วเนี่ยคุณจะไม่เป็นคนเดียวกับคนที่เดินเข้าในพายุนั้นนะคะคุณจะเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วอะหลังจากที่คุณเดินผ่านพายุนั้นออกมาค่ะและนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าไงนั่นคือความหมายหรือการมีอยู่นัยสำคัญของพายุนั่นเองอะค่ะก็ซึ่งตอนนี้แฟร์สึกว่าพอพูดนี้ก็สึกมันก็เข้ากับวิกฤตการณ์ที่เจอตอนนี้คือโคโรนาไวรัสนะคะว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะได้รับผลกระทบจากเจ้าโคโรนาไวรัสนี้เยอะมากๆเลยซึ่งตรงนี้ไฟก็อยากไปกำลังใจให้มากๆนะคะก็คือพยายามจะช่วยนะคะหลายๆคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะในช่วงนี้นะคะโดยที่เราก็ไม่โอเวอร์โหลดตัวเราเองเหมือนกันก็อยากจะให้ใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสอะค่ะคือทุกครั้งเนี่ยที่เราเจอปัญหาเราเจอพายุเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยคือเราต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนนะคะทำอะไรก็ได้ให้เรารอดชีวิตตรงนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากพายุลูกนั้นที่เข้ามาในชีวิตอะค่ะแล้วก็จากการที่ถ้าเกิดท่านใดก็ฟังพอดแคสต์มาเนี่ยจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วหรือว่ามีเสียงฟีดแบคมาแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วฝ้ายเป็นคนที่ทำงานในด้านนี้ที่ทำมานานแล้วนะก็เกิน10กว่าปีเนี่ยแต่ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะ positive thinking แล้วก็ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีหรือโลกสวยเกินไปด้วยซ้ำนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการไฟเชื่อว่า positive energy หรือความคิดในเชิงบวกหรือพลังในเชิงบวกเนี่ยมันจะช่วยในการแก้ปัญหาหรือช่วยให้เราผ่านความยากลำบากได้มากกว่าความรู้สึกเชิงลบนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมองทั้งปัญหาในเรื่องชีวิตส่วนตัวทั้งปัญหาในเรื่องของการแบบทำงานการหาเลี้ยงชีพหรือปัญหาแต่เรื่องความยั่งยืนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยากให้มองมันในมุมมองที่เราแก้ตรงไหนได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้มองมันแล้วสนุกกับมันนะคะว่าสักวันโดยที่มีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งอยากให้เหมือนท่องจำไว้หรือเป็นบริกรรมคาถาก็ได้นะคะว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปและเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยคุณแทบจะนึกไม่ออกว่าคุณผ่านมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้รู้สึกว่าจริงๆแล้วพอเวลาเราไปคุยกับให้หลายๆคนฟังว่าเราทำพอดแคสต์นะหรือที่น่าสนใจคืออันนี้อาจจะฟังอยู่ก็ได้ว่าแบบเหมือนไปเจอคนใหม่ๆแล้วกันในประชุมต่างๆหรือในกิจกรรมทางสังคมต่างๆเนี่ยแล้วก็มีคนแบบมาทักนะคะว่านี่ทำพอดแคสต์ชุดนี้หรือเปล่าอันนี้คือคนฝ่ายคนเดียวกันใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกแบบก็ดีนะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแบบว่าทุกท่านจะดูตกใจกันที่ทำทุกวันได้อย่างไรทั้งที่ก็ทำงานประจำอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้พอดแคสต์ของฝ่ายแต่ละตอนประมาณ20นาทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความเราใช้เวลาแค่20นาทีในการทำมันออกมานะคะคือเรียกว่าตอนนึงเนี่ยมันก็คิดว่าหลายๆพอดแคสเตอร์หลายท่านเนี่ยก็มีการพูดไว้แล้วว่ามันต้องเริ่มจาก1คุณต้องคูเรตติ้งคุณต้องหาเนื้อหาที่จะพูดแล้วคุณก็ต้องอ่านแล้วย่อยแล้วก็สรุปออกมาเพราะเราไม่ได้มานั่งอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็อย่างของฝ้ายเนี่ยฝ้ายก็จะอ่านเรียกว่าเล่าให้ฟังโดยพี่เอาประสบการณ์ฝ้ายใส่เข้าไปด้วยซึ่งก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะคะก็คือก็มีทางที่แบบเป็นประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆความเห็นส่วนตัวที่อาจจะไม่ถูกต้องขนาดนั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำแล้วก็ต้องมีการทั้งอัปโหลดไฟล์ขึ้นนะคะทั้งแบบจัดการเรื่องเทคนิคอลโปรเบลในบางครั้งที่ทำกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ในบางตอนแรกก็คิดว่าไฟล์ก็มีเว็บไซต์ของ SOS ด้วยเผื่อว่าใครเนี่ยไม่ค่อยชอบฟังแต่อยากจะอ่านเนี่ยพยายามจะสรุปเป็นบทความสั้นๆให้เป็นบล็อกนะแต่ว่าต้องรับจริงว่าอันนี้ไม่ไหวจริงๆการที่จะต้องมานั่งแบบสรุปของตัวเองด้วยเนี่ยมันทำให้เวลาที่ฝ้ายต้องใช้ต่อวันเนี่ยหรือต่อ1เอพิโซดเนี่ยมันเกินกว่า2ชั่วโมงและอันนี้ก็พอไม่ค่อยไหวจริงๆอ่ะมันจะทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่มันดูเป็นงานอะไรที่น่าสนุกเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่เหมือนเป็นภาระมากเกินไปแล้วนะคะแต่ว่าในทุกๆครั้งที่ฝ้ายได้รับคอมเมนต์ได้รับการทักมาจากคนที่ฟังเนี่ยหรือแบบเห็นยอดไลค์ที่แบบมีไม่เยอะนะคะแต่ขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตส่าห์ไลค์กันเข้ามานะคะมันทำให้เรา มีพลังในการทำต่อแล้วกันค่ะคือเรียกได้ว่าคือก็มีคนบอกนะว่าทำไมไม่ทำ PR เยอะทำไมไม่นู่นไม่นี่ซึ่งเราก็แบบโหแค่หาเนื้อหามาให้มีทุกวันนี่ก็หมดเวลาเยอะแล้วจะต้องมานั่งกังวลเรื่องสถิติว่ามีคนไลค์เยอะไหมมีคนฟอลโล่เยอะไหมมีทราฟฟิกในการพูดคุยเยอะไหมอันนี้แบบไม่ไหวจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะอะไรอย่างนั้นละกันคือไม่ได้คาดหวังการมีฐานแฟนคลับอะไรจากการทำแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าใครอยากฟังก็ฟังละกันเนาะคือเราก็ทำเท่าที่เรายังมีแรงนะคะแล้วก็จะคิดอยู่เสมอค่ะว่าแค่มีคนฟังแค่5คนแล้วก็ทำแล้วล่ะมันก็คุ้มกับเวลาที่เราเรียกว่าใช้ไปแล้วกันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะก็อันนี้ก็คิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจว่าจะอยากจะพูดให้กับคนที่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการทำงานของเรานะคะก็คือเรียกว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจนะคะส่วนใหญ่งานของฝ้ายก็เกี่ยวกับบริษัทใหญ่ๆมากกว่า SME แค่ไม่เคยเจอเลยค่ะในแง่ของการทำในการทำงานประจำวันนะดังนั้นก็เลยอยากจะเป็นช่องทางนึงที่มาพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะให้คนที่อาจจะสนใจแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรืออยากฟังจากประสบการณ์ของคนทำงานด้านนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้มีเห็นภาพหรือแม้แต่เด็กเลือดใหม่เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะทำด้านนี้เนี่ยจะอาจจะได้เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลนะคะในการศึกษาแล้วก็ทำต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วหวังว่ามันจะช่วยเป็นอย่างที่บอกไปในเว็บไซต์เป็นฟันเฟืองเล็กๆนะคะที่ทำให้สังคมเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินแต่มันคือเรื่องของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาของกลุ่มคนเปราะบางหรือแม้แต่ปัญหาของพวกเราเองแหละที่รู้สึกว่าบางครั้งก็มีความไม่ค่อยจะเหมาะสมไม่ค่อยยุติธรรมในชีวิตอยู่เหมือนกันและปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องความยั่งยืนมันก็กลับมาที่ปัจเจกบุคคลเนาะว่าทุกคนอยู่ในโลกใบนี้ทุกคนก็มีส่วนที่ทำทั้งเรื่องร้ายๆและทั้งเรื่องดีๆได้นะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านก็บาลานซ์นะคะว่าโอเคมันเราก็ต้องมีการทำอะไรเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมบ้างแหละมันอาจจะแก้ไขให้มันเป็นขาวหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยากจะให้มีมุมมองที่ว่าหรือมีมุมที่ว่าเราก็ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนกันก็วันนี้ก็นี่พูดนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ก็เอาเป็นว่าก็อันนี้ฉลองครบรอบ300ตอนนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเงื่อนไขการใช้ชีวิตยังเป็นแบบนี้อยู่คือจริงๆแล้วตามแผนเดิมที่ฟังไว้ให้วางเนี่ยช่วงนี้ไฟไม่ควรจะอยู่ไทยด้วยซ้ำไฟควรจะอยู่แบบกำลังท่องเที่ยวทางไซบีเรียนั่งรถไฟจากแบบเวียดนามไปลงที่แบบเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่รัสเซียด้วยซ้ำนะคะนั่นคือแผนไฟวางไว้เป็นทริปในการเดินทางแบบโดยรถไฟนะคะแต่พอคุณโคโรนาไวรัสเนี่ยก็แผนทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดกลายเป็นอยู่บ้านยาวๆไปก็แล้วไฟก็ยังค่อนข้างจะมีความสุขกันอยู่บ้านต่อไปอย่างน้อยอีกเดือน2เดือนแน่นอนนะคะก็คิดว่าถ้าตามไทม์ไลน์เป็นแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าพอดแคสต์ชุดนี้เนี่ยไฟคงจะทำได้นะคะให้ครบ1ปีอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าอยากจะทำต่อเนื่องสัก1ปีนะคะแล้วดูซิว่าหลังจากครบ1ปีแล้วเนี่ยเรายังมีแรงทำต่อไหมนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อนะคะก็ก็คงประมาณนี้นะคะก็คิดว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันนะคะที่ฟังกันนะคะทั้งที่เราเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่มันฟังแล้วมันสนุกเท่าไหร่นักนะคะก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้มีกำลังใจแล้วกันในการแบบทำหน่อยเถอะตื่นมาทำหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแบบแบ่งเวลาทำหน่อยอะไรเงี้ยนะคะมีคนรอฟังอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยการที่เราแบบไม่มีวินัยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วทำให้แบบมันกระทบความคาดหวังคนอื่นเนี่ยที่เขาจะใส่ใจเราเนี่ยคือไม่เชิงคำว่าคนอื่นนะเรียกว่าคนที่ใส่ใจเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าโอเคก็เลยอยากจะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้การสนับสนุนมาตลอดนะคะก็ยินดีมากเลยจริงๆแล้วก็จะพยายามพัฒนาเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะนำมาแชร์นะคะแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ยังไงมีอะไรก็แนะนำได้ติชมได้นะคะสวัสดีค่ะ